«Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». П'ятниця, 2 вересня. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто слухає «Свободу сьогодні». У нас цього вечора такі теми. На суді у справі Юлії Тимошенко побувала колишній доповідач моніторингового комітету ПАРЄ Ханне Северінсен. Чому фахівці прогнозують великі труднощі в налагодженні діалогу влада-бізнес?
Україна – це заповідник старих технологій управління і бумажної отчетності.
Нас не хвилюють дрібні порушення.
І чи за роки незалежності змінилися можливості відкриття свого бізнесу?
Не легше, ні гірше. Ну, тому що просто змінилися умови гри. А наша країна – це виняткова країна для умов ведення бізнесу.
Все дуже міняється. Тяжко. Не знаю, що тебе чекає. Я зрозуміла, вони не хочуть, щоб розвивався малий і середній бізнес. Більш нічого.
Чи це так, дізнаємося після випуску новин від Сергія Драчка. Прошу, Сергію.
Судовий процес у справі Юлії Тимошенко викликає велике занепокоєння Європейського Союзу і перебуває в центрі уваги цього об'єднання, заявила журналістам верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон. Ми думатимемо про наших східних партнерів і сусідів, приділяючи особливу увагу тому, що відбувається в Україні. Йдеться про наші побоювання щодо Юлії Тимошенко і судової справи проти неї, сказала Аштон після прибуття на неформальний саміт міністрів закордонних справ ЄС у польському Сопоті. Тим часом сама Юлія Тимошенко, а також колишній віце-прем'єр-міністр у її уряді Григорій Немиря у своїй статті, опублікованій у газеті The Wall Street Journal, заявили, що суд над Тимошенко не має перешкоджати євроінтеграції України. Далі подробиці сьогоднішнього перебігу судового процесу в передачі «Свобода сьогодні». Тим часом напередодні завтрашнього саміту СНД між Україною і Росією тривали перепалки з приводу російсько-українських газових угод. Зокрема, речник Путіна, прем'єр-міністра Росії Дмитро Пєсков, заявив увечері, що зміна цих газових угод, про яку говорить Україна, можлива тільки через злиття нафтогазу з «Газпромом». Раніше сьогодні речник прем'єр-міністра України Миколи Азарова Віталій Лук'яненко зі свого боку заявив, що в Україні таке злиття не обговорювалося і не обговорюється. Перед цим у Москві голова російського «Газпрому» Олексій Міллер казав, що «Нафтогаз України» може припинити своє існування тільки шляхом злиття із «Газпромом». А в Києві Микола Азаров казав, що «Нафтогаз України» припинить своє існування після своєї реорганізації, яку йому доручив сьогодні здійснити президент України Віктор Янукович. Голова Державної податкової служби заявляє, що вони не мають плану щодо штрафів. Про це Віталій Захарченко заявив Радіо Свобода.
Ніяких планів, я вас запевняю, нема. Нас не хвилюють дрібні порушення. Нас хвилюють певні питання, які дозволять нам провести детінізацію економіки. Тобто там, де відчутне буде наповнення державного бюджету.
Заявив Віталій Захарченко на запитання Радіо Свобода. Детальніше про це у «Свободі» сьогодні наступними хвилинами. Президент Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода Стівен Корн назвав злочинним видворення з Азербайджану до Ірану кореспонденту Радіо Свобода Яфеза Хасанова. Азербайджанська служба нашого радіо надіслала у зв'язку з цим листа до уповноваженого з прав людини Азербайджану Ельміри Сулейманової. Європейський Союз оголосив про запровадження ембарго на постачання нафти з Сирії через переслідування в цій країні учасників акцій протесту проти влади президента Башара Аль-Асада.
Дякую, це були новини від Сергія Дричка.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми бачимо те, що суддя Родіон Кірєєв обмежує права сторони захисту на дослідження доказів у справі Юлії Тимошенко. Так заявляють адвокати підсудної. Крім того, захисники кажуть, що головуючий у справі заважає їм допитувати експертів та свідків, знімаючи усі запитання, проти яких заперечує сторона обвинувачення. Натомість прокурори запевняють, що дослідження доказів відбувається у межах законодавства і робити висновки щодо цього процесу зарано. – з подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Суд у газовій справі Тимошенко надалі вивчає докази. Зокрема, суддя Кірєєв зачитав результати судової експертизи, які вказують на завдання збитків Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» діями колишньої прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Утім, цей документ оголошувався так само тихо і нерозбірливо, як і усі попередні. Подальший допит одного з експертів відбувався у режимі повного взаєморозуміння між представниками державного обвинувачення та головуючого у справі, відзначив адвокат Юлії Тимошенко Олександр Плахотнюк.
Декілька десятків запитань захисту за клопотанням прокуратури були зняті. Всі запитання до експерта стосувалися лише експертизи. Причому тої експертизи, на підставі якої пред'явлено обвинувачення, на підставі якої встановлено, так прокуратура вважає, встановлено збитки, начебто завдані підписаннями цих січневих контрактів у 2009 році.
Крім того, до суду викликали експерта, що не має кваліфікації достатньої для визначення факту завдання збитків «Нафтогазу» та оцінки усіх документів, потрібних для подібного дослідження, заявив адвокат Тимошенко Микола Сірий.
Замість того, щоб викликати всіх експертів, які проводили експертизу, викликаються тільки конкретні експерти. Більше того, викликається експерт, який не досліджував ключове питання, яке стосується суті обвинувачення, а досліджував те питання, яке не стосується суті обвинувачення.
У свою чергу представник державного обвинувачення Лілія Фролова запевнила, що для встановлення істини у цьому судовому процесі будуть корисними будь-які письмові матеріали та усні свідчення.
Ми досліджуємо докази. Оцінювати ми будемо після закінчення судового слідства. Тобто зараз казати, що є збитки, немає збитків. Я вважаю, що це некоректно і неправильно до того моменту, коли це все закінчиться. Оскільки ще багато клопотань не розв'язано. Можуть виникати питання щодо виклику нових свідків.
У п'ятницю на судовому засіданні у справі Тимошенко була присутня колишній доповідач моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи Ханне Северінсен. Вона висловила журналістам своє здивування тим, що побачила у залі засідань Печерського райсуду Києва. Зокрема, Северінсен заявила, що стурбована діями міліції, яка із застосуванням сили примусила депутата Андрія Шкіля звільнити приміщення через порушення, на думку Кірєєва, порядку у залі. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Президент України прибув сьогодні до столиці Таджикистану Душанбе на ювілейний саміт країн співдружності, який пройде в суботу. Віктор Янукович також проведе кілька двосторонніх зустрічей із лідерами країн СНД. Наскільки важливою сьогодні є участь президента України в цьому саміті, коментує політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Швидше це данина традиції. Коли СНД створювалася 20 років тому, здавалося, що це організація, яка буде ефективно діяти саме на ґрунті розлучення колишніх радянських республік. Було чимало проблем, чимало складнощів. Нагадаю, що спочатку навіть збройні сили і валюта були єдиними. І тоді президентам було про що говорити. Ці зустрічі були важливими, інтенсивними. Збирали величезну кількість преси, спостерігачів, експертів. Я добре це пам'ятаю, бо висвітлював перший саміт СНД. Потім співдружність перетворилася на такий собі президентський клуб. І нас вже туди не допускали навіть в кулари. Вони собі говорили про щось своє, досить далеке від якихось міждержавних перемовин. Але потім цей президентський клуб перетворився на такий, якщо завгодно, тераріум зовсім не однодумців. І навіть зараз в Душанбе немає президента Азербайджану Ільхама Алієва і президента Узбекистану Іслама Карімова. Так що з 11 президентів країн-членів СНД присутні тільки 9. Так що Віктор Янукович прибуває до Душанбе просто, щоб показати, що Україна і надалі бере участь в діяльності цієї структури, хоча вона досі за 20 років не профувала її статут. Ну і, звичайно, є бажання зустрітися з президентом Росії Дмитром Медведєвим, господарем ключів від майбутнього української економіки, адже ціна на російський газ зростатиме з кожним днем, Людмила.
От, власне, про це, Віталію, я хотіла вас запитати про цю зустріч. Справа в тім, що з різних джерел надходять різні повідомлення. Зокрема, прем'єр-міністр України Микола Азаров каже, що ця зустріч відбудеться між Віктором Януковичем та Дмитром Медведєвим, а прес-секретар російського президента каже, що такої зустрічі не буде, і що якщо вони зустрінуться, то лише в кулуарах, там, де будуть ходити всі гості цього саміту, учасники. І ось моє запитання, якщо вони зустрінуться, чи буде можливість обговорювати ті насущні проблеми, які зараз існують між Україною та Росією?
Ну, керівник прес-служби президента Росії говорить, що поки що немає в планах президента Медведєва такої зустрічі, але що, наскільки я розумію, українська сторона може ще докладати зусиль для того, щоб Дмитро Медведєв погодився побачитися з Віктором Януковичем, хоча виглядає це, чесно кажучи, принизливо. Медведєв не збирається з Януковичем зустрічатися, а український президент його умовляє поговорити. Навіть якщо Віктор Янукович все ж таки вдасться умовити Дмитра Медведєва, і російський президент погодиться витратити 3-4 хвилини свого часу на розмову з українським колегою, треба відразу сказати, що до жодних результатів ця зустріч призвести не може. Президенти нещодавно детально зустрічалися у Сочі. Ця зустріч закінчилася повним провалом. Росія сформулювала чітко свої умови до українського керівництва. Це вступ до Митного Союзу, навіть ціною виходу світової організації торгівлі, передача Росії контролю над українською газотранспортною системою, і це тільки публічні умови, тому що є непублічні, які висуває російська сторона, а саме передання російським олігархам контролю над важливими підприємствами української економіки і позбавлення близьких до Януковича українських підприємців цього контролю. Якщо цього не відбудеться, ціна на газ для України зростатиме, і Росія не розуміє, чому вона має рятувати такий, на думку Кремля, далекий, неприязний до неї український режим від економічного краху. Тобто можна сказати, що зараз Янукович потрапив в таке становище Олександра Лукашенка. Тільки серйозні поставки з його боку дозволять йому зустрічатися з російським президентом, а вирішувати справи дозволять ще більш серйозні поступки.
Я дякую. Це була думка політичного оглядача Радіо Свобода Віталія Портнікова. Подробиці саміту СНД читайте завтра на сайті Радіо Свобода. Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Українські підприємці мають намір спільно вимагати від влади враховувати їхні інтереси, передусім у напрямку поліпшення бізнес-клімату. Про це йшлося на сьогоднішньому форумі ділових людей України, який відбувся в Києві. Підприємці та експерти називають економічну ситуацію в Україні вкрай несприятливою для бізнесу і пропонують різні рецепти її поліпшення, які саме слухав Євген Солонина.
Останні два десятиріччя від початку незалежності в Україні панував так званий дикий капіталізм, за якого розвиток бізнесу стримували несприятливі умови та корупція, вважає співорганізатор форуму, народний депутат від БЮТ Наталія Королевська. Вона висловила упевненість, що форум стане постійним майданчиком для вироблення спільної думки, з якою представники бізнесу змусять владу рахуватися.
Інструмент принуждення достатньо непростий.
Інструмент такого примусу непростий, але шлях подужає той, хто йде. Нині маємо профільний парламентський комітет, право на законодавчі ініціативи та інші способи примусити владу до конструктивного діалогу. Вони намагаються від нього закритися, пропонують такі умови громадського договору, які є більше симуляцією турботи про бізнес, аніж реальними діями.
Учасники форуму, серед яких і українські, і закордонні представники бізнесу та банківського сектору, і незалежні експерти, висловили своє бачення найбільших проблем, які стримують розвиток економіки та приплив інвестицій в Україну. Володимир Лавренчук, голова правління Райфайзенбанку «Аваль».
Для маленької економіки у нас дуже високий рівень витрат. На жаль, в цій структурі витрат є велика корупційна складова. Тому, якщо говорити про збільшення економіки, цей компонент треба мінімізувати.
Олександр Пасхавер, економіст.
Надо научиться побуждать власть реалізувати свої інтереси і надо консолідуватися.
Олександр Кардаков, голова наглядової ради компанії «Октава Капітал».
Україна – це заповідник старих технологій управління і бумажної отчетності. Поки ми не поміняємо це в мозгах, говорити про конкурентоспособності бізнесу безсмислено.
Між тим, вже зараз влада озвучила свої кроки, які мали би полегшити ведення бізнесу в Україні. Державна податкова адміністрація ініціює зменшення перевірок малого бізнесу, заявив сьогодні голова цього відомства Віталій Захарченко.
Нас не хвилюють дрібні порушення. Нас хвилюють певні питання, які дозволять нам провести детінізацію економіки.
Така ініціатива підприємців може стати початком загальних позитивних змін в українській економіці, але вони не будуть легкими, пояснює економіст Володимир Лановий.
Це буде складна боротьба. Влада постарається виправдовуватися, тому що інакше вона має сказати, що її економічна політика була деструктивною.
Економісти говорять про те, що за рейтингами умов для ведення бізнесу та інвестиційної привабливості Україна стабільно посідає одне з останніх місць у світі. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми запитали перехожих на вулицях Києва, чи за роки незалежності відкрити свій бізнес в Україні стало легше. Ось що почули.
Законодавча база напрацьована, звісно, легше стало. Але з другої сторони, все жорсткіше стає. Можливість податкових перевірок. Податковий кодекс зібрав до кучі і зробив більш стрункішу податкову систему. І багато чого пропущено, що дає знову можливість для зловживань. Закони змінюються. Важко за цим всім стигати. Займаюся книговидавничою діяльністю.
Важче, чим було раніше. Більше документів, більше провірок.
Більш перспективних і добре встановлених бізнесів, які вже давно працювали, людей виштовхують з них, ставлять своїх.
Я теж займаюся бізнесом. Все дуже міняється. Тяжко. Не знаю, що тебе чекає. Я зрозуміла, вони не хочуть, щоб розвивався малий і середній бізнес. Більш нічого. Оренда дуже висока. Якщо наймати працівників, це нереально виконувати до кінця закону.
Не легше, ні гірше. Ну, тому що просто змінилися умови гри. А по лояльності відношенню, так само, напевно, лишилося. Но наша країна – це виняткова країна для умов ведення бізнесу. Стикалися особисто і безпосередньо. Україна – це країна з найбільшими податками в Європі. Велика корупція. Ну, оце і заважає.
Ви слухаєте «Свободу» сьогодні. Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Хто з українських молодих кіномитців отримає державну підтримку на реалізацію своїх проєктів?
З 37 кінопроєктів, які отримують державне фінансування, 11 – дебютних. Максим Буйницький, один із дебютантів-переможців, подавав на розгляд журі презентацію художнього короткометражного фільму.
Молоді оперні артисти зможуть зголошуватися на літній фестиваль до театру «Glimmerglass Opera» у Сполучених Штатах.
Найважливіший критерій – це, щоб був цікавий артист, а також, щоб ми відчували у цьому артисті вагомий потенціал майбутньої кар'єри.
Ми також почуємо, які нові відкриття зробили світові вчені, і міжнародна гаряча тема на черзі за секунду.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Опір сил Муаммара Каддафі в Лівії триває. Сам скинутий повстанцями диктатор закликав своїх прихильників до партизанської боротьби. Тим часом представники близько 60 країн і міжнародних організацій пообіцяли в Парижі на конференції, що пройшла ввечері в четвер, підтримку Національній перехідній раді цієї країни і розмороження 15 мільярдів доларів заморожених на лівійських рахунках після введення ООН санкцій проти режиму Каддафі. Василь Зілгалов, далі.
Рішення міжнародної конференції в Парижі про розмороження близько 15 мільярдів диктаторського режиму Каддафі для потреб нової влади Лівії привітали в Національній перехідній раді. Ось що сказав про це глава ради Мустафа Абдель-Джаліль. Ми отримали гарантії продовження воєнної операції, котра проводиться згідно з резолюцією ООН 1973, а також запевнення у тому, що лівійські рахунки будуть розморожені. Ці кошти підуть на відновлення країни після піврічного збройного конфлікту. Світові лідери, держсекретар США Гіларі Клінтон, прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон, президент Франції Ніколя Саркозі, генсек ООН Пан Гі-мун наголосили на підтримці в Лівії шляху мирної змістовної демократії. Якраз з вуст Ніколя Саркозі пролунали слова про негайне розмороження 15 мільярдів лівійських рахунків за кордоном. А генсек ООН оголосив про наданий Національною перехідною радою список регіонів Лівії, де необхідна підтримка міжнародних сил у рамках переходу до законності. Раніше ООН вже розморозила для нової влади Лівії рахунків на суму 6 мільярдів доларів у США, Великій Британії та Франції. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен заявив у п'ятницю, що НАТО продовжить операції в Лівії для захисту лівійських громадян, допоки це необхідно. Тим часом місце перебування Муаммара Каддафі залишається до сьогодні невідомим. Він вже звернувся через радіо і деякі арабські телеканали з закликом не вірити брехні нової влади в Тріполі і дозволити кулям вести мову від імені лівійського народу повсюдно і в містах, горах, долинах, вести довгу війну, якою ми покажемо їм, що вони не можуть управляти Лівією. виключають, що сам полковник і його найближчі соратники перебувають в місті Бані-Фаліді у 150 кілометрах на південний схід від Триполі. Сили НАТО бомбардують Сірт, Бані-Валід та інші міста, що перебувають в руках сил Каддафі. Національна перехідна рада продовжила ще на один тиждень ультиматум для капітуляції сил диктатора в Сірті. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А зараз наша щотижнева рубрика.
Science. Наука.
Наука і медицина. Нові публікації у міжнародній пресі. Причини астми у дітей – найдревніші у світі бактерії, тепло і вічна крига. Про це по телефону зі Сполучених Штатів розповідає Олекса Боярко.
Ще один тривожний і разом з тим попереджувальний сигнал надійшов від науки жіночій частині світу. Дослідники вважають, що жінкам із підвищеною вагою, а тим більше з очевидним ожирінням, треба побоюватись наслідків, коли вони вагітніють. Це може спричинити астму у їхніх майбутніх дітей. Такого висновку дійшла група учених із Англії та Фінляндії. Як повідомляє газета «Нью-Йорк Таймс», дослідники помітили, що підлітки, чиї матері перед вагітністю страждали на ожиріння, або їх вага була значно вище допустимих норм, ці діти на 20-30% частіше захворювали астмою або мали часту віддишку. Так що здоров'я дітей напряму залежить від апетитів їхніх батьків. І все одно усім без винятку смачного. Одне одному не заважа. Бригада австралійських і британських геологів знайшла найдревніші у світі бактерії, вік яких сягає, не лякайтесь, майже 3,5 мільярди років. В деталях про це повідомляє газета «Washington Post». Отож, знайдені практично найстарші наші предки на земній кулі. Нове відкриття професора Бразіра з британського Оксфорду знову нагадало про знахідку іншого палеобіолога доктора Шопфа із Каліфорнії, який у 93-му році натрапив у тій таки Австралії на мікрознаки життя. Невідомо, як чільні професори ділитимуть пальму першості, однак завдяки їм ми трохи наблизились до своїх найстарших побратимів по життю. Потепління клімату забирається у найхолодніші куточки Землі. Як пише газета «Нью-Йорк Таймс», наступну інформацію збирали супутники Канадського космічного агентства, європейських структур дослідження космосу, як також Японського національного відомства аеронавтики. Оброблялися ці дані дослідниками Космічного агентства Сполучених Штатів НАСА. Ученим вдалося вперше скласти загальну мапу пересування кригових масивів Антарктики. Згідно з дослідженням, деякі кригові маси пересуваються зі швидкістю 244 метри на рік. На думку науковців, отримані дані можуть серйозно допомогти аналізові наслідків, пов'язаних із потеплінням клімату на планеті. Навіть у холодній Антарктиці вороже кризі тепло не дає їй засиджуватися на місці. Ера вічної мерзлоти закінчується. Олекса Боярко, Радіо Свобода, Сполучені Штати.
І від науки до культури. Сьогодні стали відомі імена людей, які отримають державну підтримку на реалізацію своїх кінопроєктів. Вони перемогли в конкурсі Держагентства України з питань кіно. Серед переможців і кореспондентка Радіо Свобода Олеся Бортняк. Загалом журі конкурсу відібрало 37 проєктів коротко- і повнометражних, художніх, документальних, а також анімаційних фільмів. У Держагентстві говорять, цьогорічний конкурс істотно відрізняється від минулих, насамперед відкритим відбором переможців. Водночас деякі журі бачать і недоліки у правилах конкурсу. Тему продовжує Марічка Набука.
Конкурс проходив у два етапи. Після першого відбіркового туру залишилося півсотні претендентів. І вперше в історії державних конкурсів вони мали підчингувати, тобто відкрито презентувати свої проекти, розповіла голова Державного агентства з питань кіно Катерина Копилова.
Перше в Україні конкурс був таким відкритим, таким прозорим і таким європейським. Більше ніж півроку Державне агентство України з питань кіно займалися тим, що вони аналізували аналогічні конкурси європейські. європейських країнах. Ми максимально наблизили умови проведення українського конкурсу до європейських. Ми розробили порядок проведення цього конкурсу.
З 37 кінопроєктів, які отримують державне фінансування, 11 – дебютних. Максим Буйницький, один із дебютантів-переможців, подавав на розгляд журі презентацію художнього короткометражного фільму. На реалізацію свого проєкту молодий режисер має отримати від держави близько мільйона гривень.
Це екранізація оповідання Тані Малярчук «Метелик». Слоган фільму – про що жінки розмовляють з Богом, якщо не ходять до церкви. Я дуже радий. Це велика надія, радість відчути з боку держави підтримку кінематографу, в тому числі дебютних робіт. Маючи досвід зйомок дипломного фільму в інституті, я, власне, готовий до всього. Я відповідаю за цей проєкт, і я його доведу до прем'єри.
Цей конкурс, як будь-який початок хорошої справи, має деякі недоліки, стверджує Роман Балаян, голова експертної ради конкурсу. Однак найголовнішим здобутком змагання є відкриття нових талановитих кіномитців, стверджує відомий режисер.
Багато навколо цього конкурсу чуток, і обговорюється питання, що в журі були люди, які також представляли свої проекти. Але ті люди не могли голосувати за свої і подібні до їхніх проекти. Взагалі не можна, щоб в комісії були люди, які представляють свої проекти. Це було помилкою самого початку. Ще мене хвилює, чи будуть гроші в цьому році. Уже майже кінець року. Державі завжди вигідно, щоб гроші залишились, щоб їм повернули їх назад. Таке не перший рік відбувається. Особисто для мене головне, що пройшли дебютанти. Мене тільки це цікавило. Я особисто познайомився з багатьма дебютантами. Це майбутнє України.
На виробництво та розповсюдження національних фільмів цьогоріч держава виділяє 70 мільйонів гривень. Наступного року планується виділити ще 80 мільйонів. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. І ще одна мистецька тема у нашій передачі у п'ятницю. Молоді оперні артисти, включаючи співаків з України, можуть зголошуватися на літній фестиваль до театру Glimmerglass Opera у штаті Нью-Йорк у Сполучених Штатах. Про таку можливість Майк Хістон, директор програми для молодих артистів, розповів нашому кореспондентові у США Юрію Долерайну.
Glimmerglass чи не єдиний оперний театр в Америці, який цілеспрямовано працює з молоддю. Але як потрапити туди, запитав я Майка Хістона.
Найважливіший критерій – це, щоб був цікавий артист, а також, щоб ми відчували у цьому артисті вагомий потенціал майбутньої кар'єри.
Хістон каже, що він примістив онлайн в інтернеті анкету для запрошення на літо наступного року, на новий сезон. Ми, каже він, отримуємо щороку до 850 заяв. З цієї кількості я запрошую 250 артистів для прослухування, а вибираємо з них 30-35. Запрошені отримують зарплатню, їх забезпечують житлом і харчуванням, ми також оплачуємо авіаквиток в обидва кінці. Майк Хістон підкреслив, що його програма для молодих артистів вважається однією з найпрестижніших на літніх оперних фестивалях. Отож, застерігає він, програма не розрахована на початківців. Початківці навряд чи можуть очікувати запрошення. Для цього потрібен не лише талант, а як мінімум консерваторська освіта. Я запитав артиста, якого віку ви вважаєте молодим?
Добре запитання, бо ми є одним з небагатьох місць, де не запитують про вік тих, хто зголошується до нас. Я ніколи не запитую, скільки вам років. Молодість може вимірюватись не лише віком, а й набутим досвідом. Одначе вік більшості наших артистів десь 25-29 років. Є молодші 20-21 рік, але є в нас диригенти, яким вже за 30-ку.
Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Отже, зголошуватися на літній фестиваль до театру Glimmerglass Opera у штаті Нью-Йорк можуть молоді оперні артисти з цілого світу, включаючи співаків з України. І як ми з вами побачили, вікових обмежень немає. Це була «Свобода сьогодні». Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Слухайте Радіо Свобода. Залишайтеся з нами.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Юлія Володимирівна захищається. Вона захищається так, як дає їй процедура і можливості. Інколи це відбувається емоційно.
Що нам необхідно зірвати погони. Я вважаю, що це може розцінюватися як відповідний тиск на сторону обвинувачення.
Юля, ми з тобою!
Свобода сьогодні.
Я не соромлюсь повторювати, що і памперси, і сільхозтехніку ми здатні виробляти самі. Соромно космічній державі не робити цього.
Слухайте нас о 9:00 вечора щодня, крім вихідних.